έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη. Ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι στον ήχο. Bonjour Νικόλα, η Λέλα Ικεσίδου στο μικρόφωνο. 2313-338-420 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. 17 Μαρτίου σήμερα, του Σωτηρίου έτους 2019. Ο καιρός είναι θαυμάσιος. Ο κύριος Κώστας λογοθέτης, έγκριτος ποινικολόγος, είναι μαζί μας. Καλή σας μέρα, κύριε.
Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Κισίδου.
Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ. Πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας για τον ποινικό κώδικα, θα πάμε στην Άρσης, διότι στις 11 η ώρα γίνεται μια εκδήλωση που τη διοργανώνει η Άρσης Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων και το μη κερδοσκοπικό σωματείο το Ράφι της Αγάπης, και αυτή η εκδήλωση έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μας δίνει και μία δυνατότητα να βοηθήσουμε αν μπορούμε. Αυτά όμως θα μας τα πει τώρα αμέσως η κυρία Μαριάννα Κολοβού, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, που είναι υπεύθυνη του Ξενώνα. Το σπίτι της Άρσης είναι ένας ξενώνας προσωρινής φιλοξενίας παιδιών και εφήβων που βρίσκονται σε κίνδυνο. Καλή σας μέρα, κυρία Κολοβού, τι κάνετε?
Καλή σας ημέρα. Μια χαρά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, εμείς ευχαριστούμε και συγχαρητήρια για τα όσα κάνετε για τα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο. Λοιπόν, στη σημερινή εκδήλωση τι θα συμβεί, τι θα συλλέξετε?
Σήμερα λοιπόν έχουμε τη χαρά και την τιμή σε συνεργασία με το μη κερδοσκοπικό σωματείο, το Ράφι της Αγάπης όπως είπατε, να κάνουμε τα εγκαίνια μιας βιβλιοθήκης. Ναι. Η οποία θα είναι μέσα στο σπίτι της Άρσης. Θα είναι μια βιβλιοθήκη την οποία θα χρησιμοποιούν τα παιδιά. Και σήμερα μαζεύουμε και παράλληλα βιβλία, επιπλέον βιβλία, ακόμα περισσότερα, όσα περισσότερα θα μπορούσαμε, γιατί στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια δανειστική βιβλιοθήκη σε έναν χώρο που φτιάχνουμε αυτή τη στιγμή εδώ πάλι μέσα στην Πεδόπολη Αγίου Δημητρίου, στο Ρεόκαστρο.
Πόσα παιδιά μένουν εκεί, κυρία Κολοβού?
Λοιπόν, στον ξενώνα μας μένουν μέχρι 23 παιδιά. Είναι παιδιά θύματα κακοποίησης, θύματα παραμέλησης, παιδιά που για πολλούς και διάφορους λόγους απομακρύνονται από το οικογενειακό τους περιβάλλον και με εντολή εισαγγελέα φιλοξενούνται για όσο διάστημα χρειαστεί.
Μάλιστα. Λοιπόν, είναι παιδιά που μιλούν την ελληνική γλώσσα ή βρίσκονται σε διαδικασία εκμάθησης?
Ναι, τα παιδιά μπορεί να, η καταγωγή τους μπορεί να είναι από οπουδήποτε. Αυτό δεν είναι κάτι που το κοιτάμε ούτως ή άλλως κάθε φορά. Οπότε έχουμε παιδιά, ναι, που μιλάνε ελληνικά, που έχουν παρακολουθήσει το σχολείο από την αρχή.
Ξέρουν να διαβάζουν ελληνικά, γιατί θέλω Βεβαίως. Κάπου να καταλήξω.
Ναι, ναι.
Θέλω να πάμε στα βιβλία. Ξέρετε καλά ότι παρότι βρισκόμαστε σε κατάσταση κρίσης οικονομικής, πολλοί θέλουμε να αδειάζουμε τις βιβλιοθήκες μας, γιατί υπάρχουν βιβλία τα οποία οποία δεν τα διαβάζουμε πια, τα έχουμε διαβάσει, έχουν μεγαλώσει τα παιδιά μας. Θέλω να σας ρωτήσω αν και τις επόμενες μέρες, γιατί το κάνουμε τελευταία στιγμή αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, αν μπορούμε τις επόμενες μέρες να δώσουμε βιβλία που θέλουμε και τι είδους βιβλία μπορούν να είναι αυτά.
Βεβαίως. Βιβλία θα μαζεύουμε μέχρι περίπου και τον Ιούνιο, οπότε υπάρχει χρόνος άπλετος. Τα βιβλία μπορεί να είναι παραμύθια, να είναι λογοτεχνικά για παιδιά στην εφηβεία ή και λίγο μεγαλύτερα. Αυτό που δεν χρειαζόμαστε σίγουρα είναι εγκυκλοπαίδειες. Χρειαζόμαστε όμως όλα.
Καλά, κανείς πια δεν τις θέλει τις εγκυκλοπαίδειες. Πρέπει να βρούμε έναν εναλλακτικό τρόπο κάπως να τις χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, ήδη έχετε προσφορά. Μαζί μου στο στούντιο είναι ο ποινικολόγος, ο κύριος λογοθέτης, ο οποίος μου δίνει σημειωματάκι, σκονάκι και λέει «Έχω πολλά βιβλία για δώσιμο». Αύριο μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί μου η κυρία Κολοβού και να τα πάρει.
Πάρα λοιπόν, πολύ ωραία. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Όποιος θέλει να μας δώσει βιβλία...
Πώς θα επικοινωνήσει μαζί σας, κυρία Κολοβού?
Έτσι ακριβώς. Μας βρίσκει στο 2310 69 22 32. Ναι. Διαδικτυακά είμαστε και στο Facebook και στο επίσημο site της Άρσης. Το σπίτι της Άρσης. Οπότε μπορεί κάποιος εύκολα να μας βρει, απλά γκουγκλάροντας το όνομά μας. Ναι. Και σε κάθε περίπτωση είμαστε στο Ρεόκαστρο, είμαστε στην πρώην Παιδόπολη Αγίου Δημητρίου. Mm-hmm. Αλλά χώρες στους οποίους θα μπορούσαν να αφήσουν τα βιβλία είναι και στη Σύμπραξη, η οποία βρίσκεται Βενιζέλου 70 στο κέντρο της πόλης, για όσους δεν μπορούν να φτάσουν ως εδώ.
Μάλιστα. Λοιπόν, ας δώσουμε πιο πρακτικά άλλη μια φορά το τηλέφωνο, 2310 69 22 32. Όποιος το ξεχάσει ή δεν πρόλαβε να το γράψει, θα έρθει σε επαφή με το σταθμό και θα το δώσουμε εμείς. Διαφορετικά γκουγκλάρει και δίνει τα βιβλία τα οποία εγώ λέω να είναι σε καλή κατάσταση.
Ναι, λοιπόν, ναι, βεβαίως.
Χρειάζεστε κάτι άλλο?
Ο ξενώνας μας εδώ βασίζεται κατά κύριο λόγο στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Yeah. Οπότε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους δεχόμαστε δωρεές σε είδος, σε χρόνο, ό,τι μπορεί ο καθένας να κάνει και να βοηθήσει.
Πολύ ωραία. Νομίζω
από
ότι
τρόφιμα, ήδη ένδυσης, σε καλή κατάσταση μεταχειρισμένα, οτιδήποτε θα μπορούσε κάποιος να μας δώσει σίγουρα αξιοποιείται στο 100%.
Κυρία Κολοβού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πραγματικά να έχετε δύναμη για να συνεχίζετε αυτό το πραγματικά εξαιρετικό έργο που κάνει η Άρσης, έτσι κι αλλιώς, σε όλα τα επίπεδα. Θα είμαστε σε επαφή και επαναλαμβάνω ότι αν κάποιος ξεχάσει το τηλέφωνο μπορούμε να του το δώσουμε, το κρατάμε εμείς. Καλή επιτυχία στη σημερινή εκδήλωση.
Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε
καλά. Ήταν η κυρία Κολοβού, η οποία είναι υπεύθυνη του ξενώνα εφήβων της Άρσης, και πάμε αμέσως στον καλεσμένο μου, τον οποίον έχω να δω πάρα πολλά χρόνια. Κύριε λογοθέτη, καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ.
Είστε και συνάδελφος εκτός από ποινικολόγος. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι απευθύνεστε στον κόσμο όπως και εμείς. Οπότε πώς να σας αποκαλώ?
Συνάδελφος εννοείται με ποια ιδιότητα?
Κάνετε εκπομπές.
Δημοσιογραφική.
Ναι.
Δεν είμαι γραμμένος, εννοείται στην ΕΣΥΑ και μη σας ακούσει η εφορία ότι με χαρακτηρίζετε δημοσιογράφο.
Θα μας... ναι. Εντάξει, εσύ είστε δημοσιολόγος για την ακρίβεια, έτσι δεν είναι?
Όχι, προφανώς αστειεύομαι, δεν θα.
Ναι. Λοιπόν, και έχετε και πολλούς φανατικούς τηλεθεατές, ξέρετε. Σας αγαπάει πολύ ο κόσμος και δεν σας αγαπάει και σας εμπιστεύεται άδικα. Γι' αυτό σας κάλεσα κι εγώ, επειδή σας εμπιστεύομαι.
Καλώς ήρθατε.
Λοιπόν.
Ευχαριστώ.
Κύριε λογοθέτη, έχει γίνει πολλή κουβέντα αυτόν τον καιρό για τον ποινικό κώδικα. Βρισκόμαστε σε μια διαδικασία όπου πάμε να τον εξυγχρονίσουμε, διότι έχει να αλλάξει 70 χρόνια, τόσο δεν είναι?
Κοιτάξτε, 70 χρόνια έχει...
Λίγο πιο ίσια στο μικρόφωνο,
ναι, ναι,
θέλετε.
Έχει, ναι, βεβαίως. Έχει 70 χρόνια βέβαια που θεσπίστηκε. Κατά τη διάρκεια όμως των 70 αυτών χρόνων, ναι, έχουν γίνει πάρα πολλές τροποποιήσεις, άλλες σωστές, άλλες προβληματικές, άλλες, ναι, που χαρακτήριξαν μπαλώματα. Δηλαδή
εδώ
αυτή τη
είναι
στιγμή,
τώρα όμως ένα...
Μια γενική, τώρα είναι μια γενική, ας πούμε, ναι, διόρθωση του ποινικού κώδικα,
ναι,
πολλών άρθρων, εκατοντάδων άρθρων. Στην ουσία πρόκειται για ένα νέο κώδικα. Νέο κώδικα.
Τόσο πολύ αλλάζει.
έστω και με μια ελαφρά δόση υπερβολής, γιατί κάποια άρθρα φυσικά μένουν χωρίς να αλλάξουν, αλλά έστω και με αυτή τη μικρή δόση πρόκειται για νέο κώδικα.
Τώρα, εμείς το κάνουμε αυτό ετεροχρονισμένα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κυριολογοθέτη.
Εννοείται ότι το κάνουμε ετεροχρονισμένα, και ξέρετε γιατί. Γιατί οι κοινωνικές μεταβολές είναι πολύ ταχείες πια, πολύ γρήγορες. Η νομοθεσία κινείται πολύ αργά στην Ελλάδα. Με αποτέλεσμα, κάθε φορά που θεσπίζεται ένα νομοθέτημα, πολύ γρήγορα να καθίσταται ανεπίκαιρο. Το καταλαβαίνετε αυτό. Όταν λοιπόν έχουμε κώδικες 70 χρόνων εδώ πέρα, με όσα μπαλώματα και αν έχουν γίνει, δεν πάβουν να είναι παλιοί κώδικες. Και μεταξύ σοβαρού και αστείου, γιατί μάλλον αστείο ακούγεται, μέχρι πριν λίγα χρόνια υπήρχε ενεργό άρθρο για τη μονομαχία.
Για ποια?
Τη μονομαχία. Το πιστεύετε αυτό? Αυτό που γινόταν πριν 100
χρόνια.
Βγαίνουμε
έξω να μονομαχήσουμε, ας πούμε, στα μαρμαρένια λόγια. Αυτό εννοείται.
Αυτό εννοώ και καταργήθηκε μόλις πριν 10-15 χρόνια.
Τι δηλαδή, λέτε.
δηλαδή μερικά ήταν και
αστεία. Ρετρό.
Αυτό βέβαια είχε την παράμετρο του ρετρό και του αστείου. Αλλά ένα σωρό άλλες ρυθμίσεις ήταν πια εντελώς ανεπίκαιρες με τραγικές συνέπειες.
Και βέβαια, ό,τι υπάρχει στο νόμο, όσο και αν είναι ανεπίκαιρο, όσο και αν είναι παράδοξο ή παροχημένο, ο νομοθέτης και όλοι όσοι εμπλέκονται στο χώρο της δικαιοσύνης οφείλουν να τηρήσουν αυτό, διότι είναι το γράμμα του νόμου. Τι να κάνουν άλλο.
Είναι έτσι, το γράμμα του νόμου, και γι' αυτό πολλές φορές η δικαιοσύνη οδηγήθηκε σε ακραίες συμπεριφορές. Ναι. Κατηγορήθηκαν δικαστές που βγάζαν συγκεκριμένες αποφάσεις, χωρίς όμως και να φταίνε. Ένα μόνο απλό παράδειγμα θα σας πω, για να πούμε αμέσως στο κυρίως θέμα της εκπομπής σας. Ένα απλό παράδειγμα. Αυτές οι θηριώδεις, οι απίστευτες ποινές σε παιδιά που είχαν εμπλακεί με το πρόβλημα των ναρκωτικών, είχαν οδηγήσει σε καταστροφή εκατοντάδες, ίσως πια και χιλιάδες νέους, που είχαν την ατυχία να πέσουν στα χέρια της δικαιοσύνης με αυτές τις τότε ρυθμίσεις. Και
οικογένειες ολόκληρες, δράματα.
Δράματα. Και ξέρετε, με αυτές τις νομοθεσίες, τις παρανοϊκές, και αναλαμβάνω εγώ το κόστος της έκφρασης που υπήρχαν, ευτυχώς τώρα δεν υπάρχουν ούτε στα ναρκωτικά, πολλά παιδιά που γλιτώναν από την ηρωίνη καταστρέφονταν από τη δικαιοσύνη. Το πιστεύετε αυτό το πράγμα?
Φυσικά δηλαδή, το πιστεύω. Αν
δηλαδή,
ξέρει κανείς.
Η κείμενη νομοθεσία είναι πολύ σοβαρό πράγμα να είναι εναρμονισμένη με την ισχύουσα κοινωνική πραγματικότητα.
Τώρα, θέλω μια γενική εκτίμηση δική σας και μετά θα πάμε
στο
σε κάποια επιμέρους
θέματα,
πράγματα.
Ναι.
Έχουμε 25 λεπτά στη διάθεσή μας. Το λέω γιατί κάνετε τηλεοπτική εκπομπή, έχετε αίσθηση του χρόνου.
Θα τα πούμε γρήγορα.
Για να τα πούμε ουσιαστικά. Κινείται στη σωστή κατεύθυνση γενικά?
Κοιτάξτε,
αυτό το πράγμα.
Γενικά κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Γενικά. Μάλιστα. Και κινείται στη σωστή, για να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια, για τους λόγους που σας είπα πριν.
Ωραία. Πρέπει επειδή ήταν παροχημένο.
Ήταν τελείως παροχημένο.
Ωραία.
Τώρα, το ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση δεν σημαίνει ότι όλα είναι σωστά και πρέπει να γίνουν αποδεκτά. Αυτό ίσως το καταλαβαίνει και το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Γι' αυτό είναι και σε διαβούλευση.
Αυτό είναι διαβούλευση αυτό. Καταρχάς, να διορθώσω μια παρανόηση που είδα πολλές φορές να γίνεται και στο ίντερνετ ακόμα. Δεν είναι νόμος αυτό ακόμα. Αυτό είναι προτάσεις.
Εγώ νομίζω ότι εδώ επικοινωνιακά η κυβέρνηση την έχασε την μπάλα. Με ποια έννοια? Με την έννοια του ότι η επιτροπή η οποία διαχειρίζεται την αναθεώρηση του ποινικού μας,
τώρα,
η τελευταία επιτροπή
ναι.
του ποινικού μας κώδικα, γιατί υπήρξαν και άλλες στο παρελθόν, τέτοιες απόπειρες. Ναι. Λοιπόν, η τελευταία είναι μια διακομματική επιτροπή. Είναι μια, δηλαδή, φορτώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ στη συγκεκριμένη περίπτωση όλες τις αντιδράσεις για συγκεκριμένα άρθρα που θα τα πούμε στη συνέχεια, ενώ θα έπρεπε να προτάξει αυτό, ότι δηλαδή δεν είναι μια κομματική πρόταση αυτή, είναι μια συλλογική πρόταση από ειδικούς, η οποία βρίσκεται σε διαβούλευση. Λοιπόν, να προχωρήσουμε, κύριε λογοθέτη, και να μας πείτε, θέλω να μου πείτε, θα πάμε μετά στα συγκεκριμένα άρθρα, αλλά να μου πείτε αν αυτά για τα οποία σηκώθηκε θύελλα αντιδράσεων από την νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, από τα κόμματα της αντιπολίτευσης κτλ., αν αυτά σε μια τέτοια προπαρασκευαστική κατάσταση είναι δυνατόν να συμβούν, αν γίνονται επειδή τους διέφυγαν ή αν γίνονται σκοπίμως. Θέλω να το καταλάβω.
Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω τη γνώμη μου βέβαια.
Βεβαίως τη γνώμη.
Νομίζω ότι και αυτό το θέμα της αναθεώρησης αυτής της ποινικής, του ποινικού δικαίου, έπεσε στο συγκεκριμένο πρόβλημα που υπάρχει στην Ελλάδα. Στην
η
Ελλάδα,
συγκυρία,
κυρία Κεσίδου,
δηλαδή.
Όχι, τα συγκεκριμένα νομοθετήματα. Έπεσε στο εξής πρόβλημα. Στην Ελλάδα, εδώ και χρόνια, με συγχωρείτε, θα μιλήσω λίγο σκληρά, αν μου επιτρέπετε βέβαια. Δεν υπάρχει.
Σας τα επιτρέπω όλα, κύριε.
Ακούστε λοιπόν. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Αυτό έχει καταργηθεί εδώ και χρόνια. Υπάρχει μόνο συμφέρει στο κόμμα μας ή δεν συμφέρει στο κόμμα μας.
Μάλιστα.
Αυτό είναι η πληγή της Ελλάδος. Όταν λοιπόν βλέπετε ξεσηκώνονται κόμματα κατά ρυθμίσεων, δεν ξεσηκώθηκε γιατί είναι σωστές οι στραβές οι ρυθμίσεις. Ξεσηκώθηκε γιατί τις κάνει αυτό το κόμμα. Ίσως το ίδιο να συνέβαινε και αντίστροφα. Δεν λέω, λοιπόν.
Παιδικό και λαϊκίστικο στο φουλ. Ναι, για
στο φουλ.
Ναι.
Μα εδώ, κυρία Κισίδου, να μην πούμε τώρα σε άλλο θέμα. Εδώ στα εθνικά θέματα, βλέπετε, δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά μόνο η στράτευση τη μια ή τη άλλη πλευρά. Οι προδότες και οι μη προδότες. Ούτε ξέρει κανένα το πρόβλημα, το μακεδονικό, ούτε κανένα. Έτσι και εδώ, φαντάζομαι, κανένα δεν έχει κάτι να διαβάσει 150 άρθρα, διότι δεν τροποποιήθηκαν ένα και δύο άρθρα. Τροποποιήθηκαν εκατοντάδες.
Ρεκτιφιέ, γενικό.
Μη μου πείτε λοιπόν, μακάρι να κάνω λάθος, ότι σε ένα πρωινό. Σε ένα πρωινό μελέτησαν όλα αυτά τα άρθρα και βγάλαν και συμπεράσματα. Αλλά ας αφήσουμε, η γνώμη μου δηλαδή, ας αφήσουμε τι κάνουν τα κόμματα, που προσωπικώς επιτρέψτε μου το, εμένα δεν με ενδιαφέρει κιόλας τι κάνουν τα κόμματα. Εμένα με ενδιαφέρει νομικά και φαντάζομαι γι' αυτό με καλέσατε, διότι ως πολιτικό δεν, ούτε ανακατεύτηκα ποτέ, ούτε έχω καμιά ιδέα από τέτοια. Λοιπόν, να μπούμε τώρα στο καθαρά αυτό που θέλετε και που θέλει και ο κόσμος να ακούσει. Η τροποποίηση λοιπόν γενικά έπρεπε να γίνει. Τελεία και παύλα. Τώρα, αυτή η τροποποίηση, σε αυτήν την τροποποίηση μπορεί κανείς να διακρίνει τρεις παραμέτρους. Εκείνα τα οποία είναι σωστά, πράγματι και εξυγχρονίζουν το σύστημα. Mm-hmm. Μια δεύτερη κατηγορία είναι εκείνα τα οποία κινούνται μεν προς μια σωστή κατεύθυνση, αλλά θέλουν οπωσδήποτε περαιτέρω συζήτηση.
Ναι.
Και μια τρίτη κατηγορία είναι τα, κατά τη γνώμη μου, πάντα εσφαλμένα.
Μάλιστα.
Δηλαδή σωστά, εσφαλμένα και αυτά τα οποία θέλουν συζήτηση.
Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, αυτό σας ρώτησα πριν, αν τα εσφαλμένα για τα οποία υπήρξαν οι αντιδράσεις, κατά τη γνώμη σας, είναι εσφαλμένα σκοπίμως, είναι εσφαλμένα επειδή δεν τα μελέτησαν στο βαθμό που έπρεπε ή αν τους διέφυγαν.
Κοιτάξτε,
μας διαφεύγει σε μια τέτοια διαδικασία.
Κοιτάξτε,
τίποτα.
Αυτό δεν μπορώ να το πω με τα βεβαιότητος, γιατί πρέπει να είναι κανείς στο μυαλό αυτού.
Ναι, καλά, κατά την εκτίμησή σας λέω.
Αυτό όμως που μπορώ να σας πω είναι μερικά πράγματα, αυτά τα οποία ας πούμε τα θεωρώ εγώ αρνητικά, τα οποία οπωσδήποτε θέλουν μια εξήγηση από τους συντάκτες.
Όπως
παραδείγματος χάρη, η κατάργηση των άρθρων εκείνων, μια σειρά 3-4 άρθρα, αν θυμάμαι καλά, για τάξη του 137 του κώδικα. Καλά, μην λέμε νούμερα και κουράζουμε τον κόσμο, περί βασανιστήριων. Περί βασανιστήριων και κακομεταχείρισης από αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες. Ναι. Καταργείται δηλαδή αυτό το πράγμα. Και διαρωτώ με, δηλαδή, αν κάποιος, που εύχομαι ποτέ να μην γίνει, για το παράδειγμα λέμε, δέρνεται, βασανίζεται, ξέρω εγώ, ότι κακοποιείται σε ένα αστυνομικό τμήμα και έχουν καταργηθεί αυτές οι διατάξεις. Ο αστυνομικός αυτός με τι θα πάει, με την απλή σωματική βλάβη, όπως αν πλακωθούν δύο γείτονες μεταξύ τους στο ξύλο.
Δεν είναι της ίδιας βαρύτητας, λέτε.
Έτσι λέω εγώ. Μπορεί να κάνω και λάθος. Αλλά...
Διότι είσαι σε ένα προστατευμένο μέρος, το αστυνομικό τμήμα, όπου τα δικαιώματά σου πρέπει να τηρούνται με ιερή ευλάβεια.
Ακριβώς. Και επειδή καμιά φορά το προστατευμένο αυτό χώρο, ο προστατευμένος αυτός χώρος γίνεται τελείως απροστάτευτος, όπως ξέρετε από την καθημερινή πρακτική,
απολύτως.
Αυτό δεν έπρεπε να μείνει ατιμόρυτο. Είναι ένα λάθος των συντακτών, των κωδίκων. Ένα άλλο, ας πούμε, που εμένα με βρίσκει λίγο να απορώ, δεν θα πω τώρα άλλη αυτή, αν απορώ, ξέρετε ότι ανθεί σήμερα η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ένα άλλο τομέα, των παρακολουθήσεων, των εκβιασμών, όλων αυτών.
Των ηχογραφήσεων.
Των ηχογραφήσεων, των τηλεφωνικών υποκλοπών, κάθε μέρα, κάθε μέρα τα ακούμε αυτά. Με αυτή λοιπόν την τροποποίηση, αυτά τα άρθρα, 370 και από εκεί και πέρα 370 α, β, γ, δ και τέτοια, αλλά είπαμε να μην λέμε νούμερα, αυτά όλα τα άρθρα, βαρύτατες προσβολές του απορρίτου των επικοινωνιών, των συνομιλιών κτλ. Τις υπεβίβασε από κακουργήματα σε πλημελήματα. Και μάλιστα
δηλαδή κάτι... μπορεί κάποιος, δώστε ένα παράδειγμα, να με παρακολουθεί εμένα,
ακριβώς,
να με βιντεοσκοπεί,
ακριβώς,
να μπαίνει στην
να
προσωπική μου ζωή
στο
και να ξέρει τα
δεδομένα.
Ναι, έναν κοριό,
κτλ.
Και αυτό
κτλ.
Να είναι πλημέλημα.
Να είναι πλημέλημα και μάλιστα 2-3 από αυτά με μικρές ποινές. Και όταν λέμε μικρές ποινές, εννοούμε ποινές μηνών. Αυτό νομίζω. Πάλι σας λέω με επιφύλαξη, δεν θέλω να κρίνω συναδέλφους που ήταν στις επιτροπές. Μάλιστα, ο πρόεδρος της τελευταίας επιτροπής είναι εξαιρετικός ποινικολόγος, ο κ. Αργυρόπουλος. Δεν αντισταμώ να το πω και δημοσίως. Αλλά ορισμένα πράγματα προκαλούν απορία. Δηλαδή, όταν ένα φαινόμενο έχει έξαρση, όπως αυτό εδώ πέρα, κανείς πια δεν είναι ασφαλής ούτε στο τηλέφωνο ούτε πουθενά.
Αυτό... Έχουμε ένα λόγο παραπάνω να προστατεύσουμε.
Ακριβώς. Αυτό το φαινόμενο, είτε αφήνεις όπως είναι, είτε το κάνεις αυστηρότερο. Δεν το κάνεις. Σχεδόν ατιμόρυτο, διότι όταν λέμε τώρα.
Κύριε λογοθέτη, μπορεί αυτό να έχει διακυμάνσεις. Μιλάμε για το ίδιο πράγμα.
Ναι.
Για το απόρριτο, ας πούμε, έτσι δεν είναι. Για τη χρήση μαγνητοφώνου, συνομιλιών, τηλεφωνικών.
Παρέμβαση μέσα στη ηλεκτρονική παρέμβαση.
Αυτό μπορεί να είναι πιο ήπιο
μπορεί.
Για κάτι
μπορεί.
Και για κάτι άλλο να είναι πιο
μπορεί.
Αυστηρό.
Μπορεί.
Να έχει διακύμανση.
Μπορεί, αλλά βέβαια.
Μπορεί.
Να σας πω και πολύ συγκεκριμένα.
Ναι.
Ας πούμε, όταν ένας ιδιώτης παρακολουθεί, τι να σας πω, έτσι τυχαία το λέω, τη σύζυγό του για τον ΑΒ λόγο. Τιμωρείται αυτό πάλι σε βαθμό βέβαια πλημελήματος. Αν όμως την ίδια πράξη την κάνει πάροχος της τηλεφωνίας,
ναι,
ή της επικοινωνίας, ας πούμε τώρα είναι και τα άλλα μέσα, πάροχος δηλαδή άνθρωπος που χειρίζεται επαγγελματικά αυτά τα μέσα, πάροχος τιμωρείται αρκετά βαρύτερα. Αλλά, κυρία Κεσίδου, και το ελαφρύτερο και το βαρύτερο είναι μέσα στα πλαίσια πλέον πλημελήματος. Ενώ αυτά προηγουμένως, όχι προηγουμένως, και τώρα, γιατί ακόμα ισχύει ο παλιός ο κώδικας, ακόμα διαβούλευση είναι, τώρα είναι σε βαθμό κακουργήματος.
Και να το πάμε και ακόμα πιο, ναι, πέρα. Μπορεί να παρακολουθείτε ένα υψηλά ιστάμενο πρόσωπο, ένας πρωθυπουργός, να υποκλέπτονται εκεί συνομιλίες κτλ. Και να απειλείται ενδεχομένως και η εθνική ασφάλεια ή μέρος, ναι, της ασφάλειας μιας χώρας. Πάλι στο ίδιο είμαστε, στο πλημέλημα.
Γενικά, ο νόμος δεν διακρίνει. Αυτό πάει αλλού πάλι, σε παραβίαση μυστικών της πολιτείας και τέτοια. Πάει αλλού. Αλλά κυρίως αυτά αναφέρονται στις προσωπικές προσβολές των κοινών πολιτών, όπως εσείς και εγώ. Εκεί είναι άλλο τελείως. Αλλά για την απειλή, να πούμε και ένα θετικό τώρα όμως. Στο άρθρο της απειλής, το οποίο ήταν όποιος προξενεί στον άλλον τρόμο και τέτοια, το θυμάστε, αυτό που ισχύει και τώρα, το 333, προσθέθηκε εδάφιο, δεύτερη παράγραφος, όπου στην έννοια της απειλής περιελήφθηκε κάτι άλλο που συμβαίνει σήμερα και είναι ενοχλητικότατο. Η παρακολούθηση ανθρώπων με τρόπο ενοχλητικό. Η κατεπανάληψη επίσκεψη στον τόπο εργασίας τους. Αυτά που κάνουν κάτι στις πρακτικές, αυτές οι αθλειότητες πλέον τιμωρούνται. Με την απειλή. Δηλαδή μπορεί ρητά με το στόμα να μην τον απειλήσεις τον άλλον, θα σε σκοτώσει, θα σε κάνει, θα σε ράνω, αλλά άμα πας 10 φορές στη δουλειά του. Εκεί που δουλεύει,
του συναδέλφου του.
Ήρθε ο νόμος τώρα αυτός ο καινούριος, γιατί σας λέω, έχει και ακρεφνώς θετικά στοιχεία. Κατά τη γνώμη μου, πάντα βέβαια. Ναι. Τιμωρήθηκαν, δηλαδή, τιμωρήθηκαν τελείως αντικοινωνικές συμπεριφορές, οι οποίες μέχρι τώρα έπρεπε με δυσκολία να ενταχθούν σε κάποιο άλλο άρθρο που μπορούν και να μην μπορούσαν να ενταχθούν.
Να πάμε λιγάκι σε αυτό που προκάλεσε αντιδράσεις.
Ναι, βεβαίως.
Σε αυτά που ήταν κακουργήματα, ας πούμε, και γίνονται πλημελήματα. Υπάρχουν και άλλα τέτοια, τα οποία βγάζουν λάδι, ας πούμε, ακροδεξιές οργανώσεις όπως είναι η Χρυσή Αυγή και τα λοιπά. Και τώρα επειδή βρισκόμαστε και σε αυτήν την συγκυρία. Αυτά τα θέματα, νομίζετε ότι θα τα ξαναδούνε?
Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω...
Και θέλω να μου πείτε μετά, αν έχουμε και χρόνο, αν ο νομοθέτης παίρνει υπόψη του και το περιδικαίου αίσθημα του κόσμου.
Κοιτάξτε, το πρώτο, πράγματι υπάρχουν κάποιες τροποποιήσεις στο νομοθέτημα αυτό για τις εγκληματικές οργανώσεις. Και ας πούμε, η βασικότερη είναι ότι ο αρχηγός μια τέτοια οργάνωση τιμωρείται πλέον, ή θα τιμωρείται πλέον, όπως και τα μέλη της οργάνωσης, με τις ίδιες ποινές. Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, επίσης λάθος. Γιατί? Γιατί ο ηθήνο νους σε τέτοιες οργανώσεις είναι καταρχάς ο αρχηγός. Από εκεί και πέρα παρασύρονται ίσως άνθρωποι ολιγογράμματοι, ίσως άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν τι τους γίνεται και πάνε και εντάσσονται σε τέτοιες οργανώσεις. Αυτοί όμως, ναι, μεν είναι μέλη τέτοιων εγκληματικών οργανώσεων, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι και ο αρχηγός, δεν είναι και ο ηθήνο νους που τις οργάνωσε. Δεν μπορεί λοιπόν αυτά τα δύο πρόσωπα ή το ένα πρόσωπο του αρχηγού και τα πολλά των μελών να τιμωρούνται με τον ίδιο τρόπο.
Με τον ίδιο τρόπο, ακριβώς.
Ναι. Τώρα βέβαια έτυχε η συγκυρία, αυτό να το παραδεχθώ και εγώ και ο καθένας, έτυχε να εξελίσσεται αυτή η δίκη της Χρυσής Αυγής.
Ναι, αλλά κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί στο μέλλον. Δηλαδή πρέπει κανείς. Γιατί
να βλέπει μακριά.
Πράγματα... Ναι, δεν πρέπει να βλέπει μακριά.
Εννοείται.
Δηλαδή δεν πρέπει να έχει μια δυναμική η αλλαγή αυτή του κώδικα και να συμπεριλαμβάνει πράγματα που μπορεί να μας τύχουν.
Κοιτάξτε, η νομοθεσία γενικώς, αλλά και η ποινική, δεν γίνεται για σήμερα, δεν γίνεται για τον επόμενο χρόνο.
Έτσι.
Γίνεται για τα επόμενα χρόνια. Είδατε, εσείς είπατε και σωστά, 70 χρόνια ήταν ο προηγούμενος κώδικας. Πρέπει λοιπόν όσο μπορεί ο νομοθέτης, όσο μπορεί, να προβλέπει και μπρος. Ας πούμε, να πούμε ένα άλλο εξαιρετικά θετικό. Μιλάμε μόνο, να τα λέμε όλα δηλαδή. Γιατί, ξέρετε, το να μιλάτε με άνθρωπο που δεν ανακατεύεται με την πολιτική έχει και ένα καλό.
Δεν είστε τυχαία εδώ, κύριε Λογοθέτη.
Λέτε. Ναι. Έχει και ένα καλό. Ναι, μεν ο συνομιλητής σας δεν έχει εμπειρία πολιτική για να το κρίνει πολιτικά, αλλά δεν έχει στράτευση. Δεξιός και αριστερός και όλα αυτά τα μυστήρια. Να πούμε λοιπόν και το θετικό. Είπαμε τα βαρέως αρνητικά, να πούμε και το θετικό. Πέρασε άρθρο, προσθήκη μάλλον σε ένα, αυτό το 184 κτλ. Για το ρατσισμό. Δηλαδή πλέον η διέγερση σε βιοπραγίες συμπεριλαμβάνει και προτάσεις ή προτροπές. Όταν στρέφονται αυτές κατά προσώπων με βάση το φύλο τους, τη θρησκεία τους, την εθνότητά τους.
Με τα χαρακτηριστικά της ζωής που φέρουν πάνω τους.
Που φέρουν πάνω τους, αλλά αυτά τα χαρακτηριστικά.
Ή τις επιλογές τους.
Ή τις επιλογές. Και το σεξουαλικό προσανατολισμό.
Η ομοφοβία, σήμερα πλέον. Είναι...
Ναι. Γιατί μέχρι τώρα η αλήθεια είναι οι εισαγγελείς προσπαθούσαν και η δικαιοσύνη ολόκληρη να τα εντάξει αυτά σε κάποιες από τις υφιστάμενες δομές
τώρα...
που δεν μπορούσε. Τώρα πια ρητά, ρητά προβλέπεται ότι όταν η διέγερση σε βιοπραγίες κατά ομάδων είναι προσώπων με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά που σας είπα, την εθνότητα δηλαδή, το σεξουαλικό γενετήσιο προσανατολισμό, ναι, το λέω νόμος κτλ., είναι εξαιρετικά σοβαρές και προβλέπεται ποινή φυλάκισης για αυτές, ενώ δεν προβλεπόταν. Δηλαδή ποινικοποιήθηκε.
Να
αυτή
το σκέφτεται
στιγμή,
κανείς.
Να το σκέφτεται.
Όταν διατυπώνει τις απόψεις του. Τις ρατσιστικές.
Βέβαια, η σωστή εδώ απάντηση είναι άλλη, αλλά δεν αφορά την ιδιότητά μου και το αντικείμενο της πρόσκλησής σας εδώ.
Αλλά
η απάντηση είναι,
όμως,
άλλη. Η απάντηση είναι εδώ είναι θέμα πια κοινωνικής αγωγής και παιδείας. Αλλά δεν είμαι αρμόδιος
σε όλα,
να το πω
σε
αυτό.
Όλα αυτά.
Ναι, δεν είμαι αρμόδιος, ίσως, σε όλα.
Η κοινωνική αγωγή και η παιδεία είναι σε όλα. Είναι ακρογωνιαίος
γλύφος. Γιατί ξέρετε, η δικαιοσύνη έχει ένα μειονέκτημα. Και το λέω εγώ πρώτος και καλύτερος που χρόνια ολόκληρα είμαι στη δικαιοσύνη. Το μειονέκτημα, μια δυναμία μάλλον, είναι ότι η δικαιοσύνη είναι μηχανισμός κατασταλτικός. Επεμβαίνει μετά. Μετά το κακό. Το σωστό είναι να μάθει ο κόσμος ότι και ο αλόφιλος, ο αλόθρησκος, ο διαφορετικού σεξουαλικού προσανατολισμού από εμένα και από εσάς. Ναι. Βέβαια, υπάρχει μια άλλη σκέψη, μόνο αυτό να σας πω να μην σας καθυστερώ.
Δεν
ότι ότι η δικαιοσύνη ασκεί και, και μια παιδευτική λειτουργία. Δηλαδή, διδάσκει με την νομοθεσία της. Όχι μόνο τιμωρεί, αλλά διδάσκει κιόλας. Εάν λοιπόν κανένας είναι ευεπίφορος δέκτης αυτών των μηνυμάτων, θα το πάρει το μήνυμα ότι είναι αρνητικό αυτό το πράγμα. Ναι. Διαβάζω, κυρία Κεσίδου, και ξεγείρομαι ακραίες βέβαια περιπτώσεις αθλειότητας να επετίθενται Έλληνες σε παιδιά σχολείου, προσφυγάκια, παιδιά. Δηλαδή.
Βλέπε ωραίο κάστρο. Εγώ θα σας πάω και στον τόπο.
Βρε όπου θέλετε, πάτε μου, δεν έχω κανένα δισταγμό. Βλέπετε δηλαδή πράγματα τα οποία σε κάνουν να ντρέπεσαι που είσαι άνθρωπος. Να ντρέπεσαι.
Δυστυχώς είναι έτσι.
Ο νόμος βέβαια δεν μπορεί να το σταματήσει μόνος του. Αλλά εν πάση περιπτώσει ένα μήνυμα.
Το
ένα
παίρνει
μήνυμα
μια χαρά
δίνει.
Το. Όχι, όχι.
Τώρα...
Και άμα αν αυτό επισύρει διώξεις, μια χαρά θα το σκεφτούνε. Και οι δήμαρχοι και οι γονείς και οι όποιοι θέλουν να αναπτύξουν το ρατσισμό τους σε οποιοδήποτε επίπεδο. Βεβαίως. Θα το σκεφτούν. Λοιπόν, η κατάργηση του 1608, το οποίο έχει να κάνει...
Με τις επιβαρυντικές περιστάσεις των καταχραστών δημοσίου χρήματος. Έχει να κάνει.
Μεγάλη υπόθεση τώρα. Εδώ τι γίνεται.
Θα σας πω εγώ τι γίνεται. Καταρχάς, να σας πω μια άλλη σκέψη πριν, πάνω στο 1608 βέβαια, ο οποίος νόμος προέβλεπε ισόβια και καταργήθηκε αυτό. Καταρχάς, ένα θα σας πω. Ο κόσμος νομίζει ότι όσο πιο φοβερές είναι οι ποινές, ασύλληπτης σκληρότητα, θα σταματήσει η εγκληματικότητα. Σας πληροφορώ ότι η εγκληματικότητα είναι ίδια, είτε με τις βαρύτερες ποινές.
Ανεξάρτητα από τις ποινές.
Και
δηλαδή.
Ξέρετε γιατί. Για ένα πολύ απλό λόγο, κύριε Κεσίδου. Πολύ απλό λόγο. Γιατί όποιος κάνει τέτοια δουλειά πιστεύει ότι δεν θα συλληφθεί.
Είναι
απολύτως γελίο, απολύτως γελίο να λέμε, ξέρεις, εάν προβλέπεται ισόβια, δεν θα πάνε να κλέψεις από το ταμείο. Εάν όμως προβλέπονται 20 χρόνια κάθειρξη,
τότε
θα
πάνε να κλέψεις. Σωστό είναι αυτό που λέω.
Και μάλιστα,
θα
σας πω και ένα παράδειγμα συγκεκριμένο, για να μην νομίζω ότι είναι απλώς θεωρίες δικές μου. Έχουμε ένα σημερινό παράδειγμα με μεγάλη στατιστική, ας πούμε, εμβέλεια. Στην Αμερική. Στις μισές πολιτείες υπάρχει θανατική ποινή.
Και
στις υπόλοιπες δεν υπάρχει. Σας πληροφορώ, δεν φαντάστηκα ότι θα πάει κατά εδώ η συζήτηση, να σας φέρω έγγραφα στατιστικά που έχω πελώριο αρχείο. Σας πληροφορώ ότι η εγκληματικότητα είναι ακριβώς ίδια. Ενώ η βαριά εγκληματικότητα, είτε υπάρχει θανατική, είτε όχι. Γιατί? Γιατί αυτός πάει και σκοτώνει άνθρωπο, δεν κάνει το λογαριασμό. Α, ξέρεις, εδώ μόνο ισόβια θα φάω. Φέρει πίστη μας, Σαχουσέτη, μόνο ισόβια θα φάω, πάω να σκοτώσω. Δεν θα σκοτώσω στην Αλαμπάμα και στο Τέξας, γιατί έχει θανατική ποινή. Αυτά και μόνο που ακούγονται είναι ανοησίες. Ερχόμαστε στο 1608, λοιπόν.
Ναι, κύριε Λογοθέτη, εγώ βρίσκω ότι είναι πάρα πολύ έξυπνο και σύγχρονο και ανακουφιστικό το ότι έχουμε και εναλλακτικούς τρόπους έκτησης ποινής. Τελειώστε όμως αυτό που θέλατε να πείτε, γιατί κανείς πρέπει να σκέφτεται έξυπνα και προς όφελος και της πολιτείας, έτσι δεν είναι?
Και του ανθρώπου.
Και του ανθρώπου. Και δηλαδή, αν ο άλλος πάει να καταχραστεί δημόσιο χρήμα και τον συλλάβει η πολιτεία και του πει φέρε τα λεφτά πίσω να τα βάλουμε στο
αυτό
ταμείο.
Αυτό υπάρχει στην τροποποίηση αυτή.
Αλλά αυτό υπάρχει, αυτό λέω.
Ναι.
Εμάς ποιο είναι το επιδιωκόμενο? Να έρθουν τα λεφτά πίσω, καταρχήν, δεν είναι?
Σαφέστατα.
Έτσι δεν
γιατί
είναι.
Αυτή
δηλαδή,
στιγμή...
αν σε πείσει ο άλλος στη φυλακή και τον πληρώνω και από πάνω και τον ταΐζω και τον ποτίζω και τα λεφτά δεν είναι στη θέση τους.
Μα αυτό που λέτε.
Έτσι, έτσι δεν είναι.
Κύριε Κεσίδου, αυτό που λέτε τώρα, προφανώς εσείς ως δημοσιογράφος έχετε και άλλου είδους κεραίες και συλλαμβάνετε την κοινωνική πραγματικότητα. Είναι η μόνιμη εποδός αυτών των δικαστηρίων. Έρχεται ο κόσμος και λέει: ωραία, τιμωρήθηκε αυτός. πήραμε πίσω κάνα φράγκο, κάνα ευρώ από αυτά τα κλεμμένα. Ας το πω και πιο μάπους, το λέει ο κόσμος. Τα κλεμμένα ήρθαν πίσω. Ήρθε μια δραχμή πίσω, ένα ευρώ. Δεν ήρθε ποτέ πίσω τίποτα.
Άρα τι λέει το καινούριο τώρα.
Το καινούριο λοιπόν λέει ότι αν φέρεις πίσω τα κλεμμένα. Δεν το λέει κλεμμένα, συγγνώμη.
Ναι,
εγώ,
ναι.
Εγώ μιλάω πολύ πιο
όχι
απλά.
Όχι για να συνεννοούμαστε.
Άμα φέρεις πίσω τα κλεμμένα, θα πέσεις πολύ μαλακότερα ή στα μαλακά μέχρι ώστε να μην γίνει και
ωραία,
δίωξη.
Πάρε τη ριτσινιά, δώσε μου τα λεφτά.
Ναι,
και...
ναι. Ναι.
Ας βέβαια, είσαι κατάπτυστο στην κοινωνία.
Βέβαια, εδώ έχει ένα αδύνατο σημείο. Γιατί είπαμε και πριν, θα ναι. λέμε τα πάντα εδώ ναι, πέρα. Ναι. Έχει το εξής αδύνατο σημείο. Λέει μια άποψη, την οποία με προσοχή εγώ τη μελετώ, το εξής πράγμα. Αν είναι έτσι, χωρίς καμία διορθωτική παρέμβαση, θα κλέβει ο καθένας και θα λέει. Αν με πιάσουν,
για αλλιώς θα τα γυρίσω
αλλιώς,
πίσω.
Ναι, ναι. Αλλιώς, αν δεν με πιάσουν, τα πήρα. Αυτό είναι πράγμα.
Αυτό μπορεί να διορθωθεί, λέτε.
Αυτό θέλει σκέψη. Σας λέω, με απασχολεί.
Ναι.
Με απασχολεί. Γιατί βέβαια αυτά δύο μέρες έχουν που δόθηκαν σε διαβούλευση.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν έχω και εγώ όλες τις
ναι.
απαντήσεις. Όση εμπειρία και
μα μελιάς. Φαντάζομαι ότι ναι. θα μπουν πολλά μυαλά κάτω και θα τα
ακριβώς.
Σκεφτούν.
Ακριβώς. Αλλά όμως ξεκινάει
ναι.
από. Μια λέξη μόνο,
ναι,
συγγνώμη,
ναι,
σας διακόψα. Ξεκινάει από μια σωστή βάση. Η ζημιά του κράτους είναι τα κλεμμένα.
Σωστό είναι.
Τα κλεμμένα δεν είναι.
Επίσης, η ζημιά του κράτους είναι να μην στηβάζει πολύ κόσμο μέσα στις φυλακές,
ναι.
οι οποίες έχουν γίνει ανυπόφορες, οι οποίες δημιουργούν αυτές τις συνθήκες στους κρατούμενους που δεν φτάνει η κράτηση,
ναι.
είναι άθλιες και οδηγούνται τα πράγματα εκεί που οδηγούνται
ναι.
και κάθε τόσο έχουμε ειδήσεις, δυστυχώς αρνητικές μέσα από τις φυλακές. Εμάς μας ενδιαφέρει να αδειάσουμε τις φυλακές μας, έτσι δεν είναι. Και να μην τελούνται εγκλήματα.
Κυρίως αυτό.
Κυρίως αυτό. Αλλά... και ό,τι είναι να γίνει εκτός φυλακής, να γίνει εκτός φυλακής.
Ναι.
Έχουμε λοιπόν την εισαγωγή με το νέο ποινικό κώδικα της εναλλακτικής έκτησης ναι. της ποινής.
Κυρίως,
σε πιο ευρεία κλίμακα.
Κυρίως με παροχή κοινοφελούς εργασίας. Κυρίως
δεν
αυτό.
Είναι σωστό αυτό.
Αυτό είναι πολύ σωστό. Αλλά
και γίνεται έξω πάντα, γιατί να μην έχει όφελος η πολιτεία.
Κοιτάξτε, αυτό είναι πολύ σωστό. Απολύτως σωστό και εγώ δεν έχω καμία επιφύλαξη. Φτάνει να πληρούνται και μια άλλη προϋπόθεση που δεν ξέρω αν πληρούνται, γιατί εγώ δεν έχω σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση καμία. Αν μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί κυρίως όταν λέμε κοινοφιλία
ναι,
εργασία,
ναι, αυτό εννοώ.
Κυρίως εκείνου,
ναι.
στους Δήμους και στις κοινότητες που άλλου
ναι, ναι.
Αν έχει τη δυνατότητα η τοπική αυτοδιοίκηση να απορροφήσει μεγάλο αριθμό ανθρώπων σε αυτό το θεσμό.
Ναι.
Αυτό είναι το απολύτως θετικό. Δεν έχω να πω τίποτα.
Ναι.
Αλλά κυρία Κεσίδου, επειδή είπαμε εδώ θα τα λέμε όλα. Από μια άλλη ρύθμιση, τελείως άσχετη
ναι.
με αυτό. Θα σωρευτεί κόσμο στις φυλακές πάλι. Ποια είναι η ρύθμιση?
Ποια?
Η ρύθμιση. Πάρα πολλά κακουργήματα, όπως είπατε, γίνονται πλημελήματα και ξέρω εγώ τι. Κάποια σοβαρά πτέσματα γίνονται πλημελήματα. Καταργούνται τα μικρά
ναι.
πτέσματα, γίνονται πλημελήματα. Αλλά υπάρχει και μια πρόβλεψη που λέει το εξής πράγμα. Η φυλάκιση, η ποινή φυλακίσεως τώρα, τρεις μέρες.
Α, κατάλαβα που θα πάτε και το έχω σημειωμένο.
Α, να σας πρόλαβα.
Ότι θα εκτείεται, δεν θα εξαγοράζεται.
Θα ναι. Απ' τη μια λοιπόν πλευρά. Βγαίνουν έξω αυτοί οι οποίοι θα πηγαίνουν στην αυτήν κοινοφελούς εργασίας.
Έχετε δίκιο σε αυτό.
Έχω δίκιο, αλλά θα πρέπει και η Επιτροπή. Αυτά που είδα εγώ
ναι,
πρόχειρα
ναι.
και βιαστικά για να έρθω
καλά
στην εκπομπή.
Κάνετε,
σας.
Το έχω σημειωμένο
ναι.
αυτό, κύριε.
Ναι, μα το φαντάζομαι, ένας έμπειρος αυτός.
Αλλά έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή
ναι.
μας, δυστυχώς.
Ναι.
Επίσης,
ναι.
υπάρχουν οι σύγχρονες μέθοδοι,
ναι.
κύριε Λογοθέτη. Ίσως χρειαστεί να σας ξανακαλέσω, κύριε Λογοθέτη.
Ευχαρίστω, αν νομίζετε.
Λοιπόν,
ναι.
Υπάρχουν οι σύγχρονες μέθοδοι παρακολούθησης, έκτησης ποινής σε κατοίκον περιορισμό.
Ναι.
Υπάρχουν τα βραχιολάκια, τα ηλεκτρονικά, τα οποία εμείς δεν τα παραγγείλαμε. Αυτά, τι λένε οι πληροφορίες σας, λειτουργούν στο εξωτερικό?
Ναι, ναι, λειτουργούν στο εξωτερικό.
Και
ναι,
λειτουργούν,
ναι, λειτουργούν
καλά,
ναι.
δηλαδή.
Λειτουργούν
έτσι,
καλά,
είναι.
Ναι, και σωστά, ναι.
ναι.
Και οι άδειες των κρατουμένων. Οι άδειες
ναι.
είναι ένας θεσμός ο οποίος πρέπει να συνεχίσει. Να υπάρχει παρά τις αντιδράσεις και τα.
Ανεξάρτητα άμα βγαίνουν οι ξηροί έξω.
Όποιος και να βγαίνει είναι κρατούμενος. Από την ώρα που είναι κρατούμενος, είτε ξηρός είτε
χλωρός. Αυτό δεν είναι. Πραγματικά η δικαιοσύνη πρέπει να είναι τυφλή.
Μα ακριβώς. Και εγώ απορώ
ναι.
με την καταφορά αυτή κατά συγκεκριμένο κατηγορούμενο. Η ρύθμιση δεν έγινε για το αν λέγεσαι ξηρός ή χλωρός ή κουτσό, πώς το λένε τον άλλο, ξεχνάω. Η ρύθμιση γίνεται για τον οποιονδήποτε. Λοιπόν.
Λοιπόν. Είστε σαφείς, μία κουβέντα ακόμα,
ναι.
γιατί βλέπω ότι ο συνάδελφός μου ήρθε και είναι έτοιμος
ναι,
να
ναι.
μας πει το δελτίο των ειδήσεων. Θα ήθελα λίγο ακόμα να μείνουμε, αφού προχωρήσουν
ναι.
οι εργασίες
ναι.
και η διαβούλευση, να τα ξαναπούμε, κύριε
ναι,
Λογοθέτη,
ευχαρίστως.
Γιατί ήταν πολύ λίγος ο χρόνος για τόσο μεγάλο
ναι,
θέμα. Πάντως,
το
γεγονός ότι αλλάζει ο χάρτης Και αυτό θα το δούμε στην καθημερινότητά μας, έτσι δεν είναι?
Εννοείται. Μα η δικαιοσύνη είναι ένας θεσμός ο οποίος ακουμπάει την καθημερινότητα του κάθε πολίτη. Ας πούμε, μια λέξη, ένα δευτερόλεπτο, αν έχουμε δύο δευτερόλεπτα. Ναι. Ας πούμε, για μένα αυτή η τροποποίηση είναι πολύ σημαντικότερη από τις συζητήσεις επί συζητήσεων για το πώς θα εκλεγεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Μάλιστα.
Τι σας νοιάζει εσάς και εμένα, πώς θα εκλεγεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας?
Εδώ
μας νοιάζει να πάμε σε ένα δικαστήριο να βρούμε το δίκη μας ή να μην το βρούμε. Όλα τα άλλα είναι σε σφαίρες και σε επίπεδα εντελώς αδιάφορα για το μέσο πολίτη.
Δεν μας αγγίζουν τόσο πολύ.
Ακριβώς.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Λογοθέτη, και εσάς, φίλες και φίλοι.